Torben Jakobsen, velkommen.
Tak.
Vi sidder her og taler sammen, og det gør vi i ugen før jul. Så hvad er mere naturligt, end at vi taler om Guds tro? Men jeg har på fornemmelsen af, at det ikke er sådan en opbyggelig tale eller samtale, vi skal have her. Så derfor vil jeg begynde med at spørge, hvad tror du på?
Det er nemlig det. Jeg er jo lærer, og det er man hele livet igennem. Og det, jeg er ude på, det er selvfølgelig at undervise. Men jeg har jo nogle meninger, og dem lægger jeg ikke skjul på, og jeg kan ikke lide overtro. Og det vil nok komme frem. Men ellers, så er jeg er døbt, og jeg har fået en kristen opdragelse. Jeg er medlem af Folkekirken. Jeg vil ikke drømme om at melde mig ud af den, så længe den er sådan, som den er. Og så må folk jo egentlig hit ud af, hvad jeg er for en, når nu de har hørt, hvad jeg siger.
Ja, men jeg kan forstå, at jeg kan ikke få dig til at tage anden stilling, end at du er det, man kalder en ganske almindelig folkekirke-kristen. Men vil du stå under den plakat?
Nej, men jeg kan ikke lide de der udtryk, altså ism. Fritænker kendte man det i gamle dage. Jeg synes, folk skal bedømme, hvad jeg er bagefter.
Ja. Men tænker du på... Tænker du på kirkens historie eller troens historie igennem tiderne?
Nej, det jeg er ude på, er det, altså at undervise, det er, hvad er Guds tro for noget? Hvor har vi det fra? Og hvad kan vi bruge det til i dag?
Mm-hmm. Hvor har vi det så fra?
Ja, det er det, jeg vil fortælle. Se, der skal vi tilbage til menneskets urtid. I al den tid, vi ved, at der har været mennesker på jorden, der har der været nogen, der troede på guder hele tiden. Jeg tror slet ikke, man har fundet nogle ateistiske steder, men altid har man haft en guds tro. Så det kan ikke være det rene pjat, sådan noget. Det må være noget, der betyder noget for menneskets udvikling, for dets overlevelse i evolutionen, som man kalder det. Se, nu sidder vi tilbage, 40.000 år tilbage, eller hvornår den nu er, omkring lejrbålet. Og alene det, at vi sidder omkring et lejrbål, viser, at mennesket er anden slags dyr end de andre. De har kunnet bruge ilden. Der er et eller andet med, at de har en intelligens, der er større end de andre dyrs. Og de har lavet redskaber, de har nogle økser, så de kan forsvare sig. De sidder der, og ude i mørket lurer sabelkatten på dem. Det kan være, den angriber. Så kan de bruge ilden muligvis mod den. De kan bruge de redskaber, de økser, de har. Men de har en ting mere. Adrenalin. Binyrebarken kan sprøjte adrenalin ind i blodet på folk, hvis de pludselig bliver udsat for en stærk fare. Og det kan føre til, at de kan tage kampen op mod sabelkatten, eller de kan fare op i et træ. Meget, meget hurtigere, end man tror. Og det her, det er jo noget, vi ved. Alle sportsfolk ved det her. Det øjeblik, hvor de lige skal lave den helt ypperlige præstation, hvor de bliver bedre end andre, så pumpes der adrenalin ind i blodet. Og så kan de pludselig komme lige de der 2 centimeter højere op, når de springer. Se. Det her, det er jo en god overlevelse. Men nu har mennesket noget, også helt forskelligt fra andre dyr. Hvis man tænker sig for eksempel en hare, der løber ude på en mark, så er dens øre og dens syn indstillet på, at hvis den ser en lang hale, så styrter den afsted. Men haren løber ikke rundt og tænker, bare der ikke kommer en ræv. Den har slet ikke den der bevidsthed, som mennesket har. Men de der fortidsmennesker, der sidder omkring bålet, de har bevidsthed ligesom os. De ved, ude i junglen lurer sabelkatten. Det kan være, den kommer. De har frygt. Og frygt er egentlig værre, end hvis sabelkatten kommer. Terroristerne, de ved det der. Altså, vi går og tænker, det vi nu har kastet os ud i, det fører med sikkerhed til, at de kommer og laver terrorisme her i landet. Men den kommer ikke. Men kunne terroristerne nu få os til at blive meget, meget bange, så havde de allerede opnået meget. Frygten dræber folk på en vis måde. Og der har sjælen en adrenalin, og den hedder Guds tro.
Altså ved siden af den fysiske?
Ja, ved siden af det. Der er Guds tro, det er sjælens adrenalin. Mm-hmm. Og det øjeblik, at man tror på en Gud, der kan beskytte en, så kan man blive beroliget. Og det er egentlig meget, meget mærkeligt det her. Man vil vente, at kroppen havde sådan en eller anden indsprøjtning, også man brugt til at overvinde frygten. Og det har den sandsynligvis også. Men det her, jeg kan ikke give nogen forklaring på det. Jeg tror ikke, der er nogen, der giver nogen forklaring på det. Men det er noget, der har vist sig over det hele. Og nu skal man jo passe på med folk, der siger, at de ved, hvad folk de tænkte, da de sad for 40-20.000 år siden. Det ved vi ikke. Vi ved ikke rigtig, hvordan folk tænker, før der kommer litteratur. Men på den anden side, de var allerede mennesker. De var ligesom os. Og det vil sige, at når jeg siger, at de brugte gudstroen til at frelse sig fra faren, så er det fordi, vi gør nøjagtigt det samme i dag. Efter første verdenskrig kom soldaterne hjem og sagde, der er ikke én ateist i skyttegravene. Alle tror de på Gud. Og de har netop ligget der i skyttegraven, de vidste ikke, hvornår granaten slog ned, og det var simpelthen nødvendigt for deres psykiske overlevelse, at de troede på Gud. Jeg læste engang en bog af Troels Kløvedal. Det er ham der, der skriver, med han sejler rundt i verden og har folk med samtidig. Så vidt jeg husker, så foregik i græske øhav, og pludselig kom der et mægtigt uvejr over dem, og de var ved at gå ned. Og så pludselig skriver han, opdagede jeg, at jeg lå på knæ på dørken og bad om hjælp til Gud. Nå, han slap levende fra det. Det har ikke været derfor. Men han blev psykisk beroliget alle, sandsynligvis. Men bagefter, hans kammerat, som han havde med ombord, sagde sådan med et syrligt grin, tror du virkelig, at Gud han vil hjælpe dig, når du ellers aldrig beder til ham? Og der mener jeg, der tager kammeraten fejl. Det her, det er noget indboet i mennesker, at man kan bruge det netop i sådan en situation. Og vi skal alle sammen egentlig være forberedt på, at vi kan blive udsat for det. Vi kan komme under så frygteligt pres af frygt af en eller anden grund, at vi pludselig griber til det, selvom vi måske ikke tror det. Nu snakker man så meget om, at man skal have respekt for religion. Aldrig i livet. Det er ikke det, jeg siger. Hvis jeg kom i den situation, at jeg brugte det her,
altså brugte at bede til Gud,
og bede til Gud, så ville jeg foragte mig selv for det, fordi jeg jo ikke tror på det. Men altså i det øjeblik, man gør det, der tror man.
Ja.
Og det nytter. Og det er fra det synspunkt, man skal betragte det her også. så er det noget andet. Når nu vi siger Guds tro, så må vi jo først prøve at hitte ud af, hvad mener vi egentlig, når vi siger Gud? Og nu taler jeg ikke om specielt Gud, men i det hele taget, når man bruger ordet Gud. Det er noget, som er anderledes end en selv. Det er altså ikke noget i en selv. Det er noget uden for en selv, når man bruger udtrykket. Det er noget umådeligt kraftigt. Og det er noget, som vil os noget. Men alt det andet, man sætter i, altså alle andre ting, som man tillægger guden der, det er noget, som, som religionsstifterne, de laver, altså Moses, Muhammed, Jesus, de forskellige egenskaber, som Gud har. Så er der, og så, det skal man vel lige nævne, desuden så laver folk deres egen egenskaber til Gud. Og det er meget, meget mere udbredt, end man tror. Og kirken gør egentlig, altså teologen, de gør egentlig et vældig arbejde for at opdrage folk til, hvordan Gud er. Men nogen tror på det ene, og nogen tror på det andet, astrologi og rummænd, og, altså som vi godt kan blande sammen med, at de tror på Gud. Det var Gud. Men vi skal også tale om, hvad tro vil sige. Og se, det er der forskel på. Nu taler jeg om den kristne tro. Og der har vi heldigvis i Danmark en berømt filosof, der har talt om det her. Det er selvfølgelig Søren Kierkegaard. Og han skriver i afsluttende uvidenskabelig efterskrift: sandsynligheden er den troende så lidet kær. Troen må i et hvert øjeblik opdage usandsynligheden, paradokset. Og så kommer det der flotte, som vi alle sammen kender. Det martyrium at tro mod forstanden, den livsfare at ligge på de 70.000-20.000 fagne vand, og først der finde Gud. Se, det skal jo oversættes til dansk. Det han i virkeligheden siger, det er det. Jo tåbeligere det man tror på, desto stærkere er troen. Og nu skal jeg nok lade være med at sige tåbelighed mere, men jeg gør det, for at man skal forstå, hvor provokerende det er, det han siger. De er jo rasende på ham, teologerne, i sin tid. Og vi ved egentlig godt det her. Hvis vi nu skal se på kristendommen, hvad er det mest centrale i kristendommen? Hvad er det, man kan leve og dø på? Hvis man lige skal sætte fingeren på det punkt, så er det opstandelsen. Og samtidig ved vi jo fra 100.000 års menneskelig erfaring, at når man først er død, så er man væk. Så opstår man ikke igen. Så det kan også siges at være det tåbeligste, undskyld, det paradoksale i kristendommen, det der. Men man skal altså forstå det, at det er ikke troen, der skiller os. Alle mennesker tror. Men den religiøse tro har altså et helt særligt aspekt der. Det, der skiller, det er ikke troen, det er tilbedelsen. Og nu lyder det så fint med tilbedelse, men der er lavet nogle undersøgelser for at hitte ud af, hvor mange ateister er der egentlig i landet, og så har man spurgt folk, tror du på Gud? Og jeg tror ikke, det spørgsmål er rigtigt. Man får ikke, det er for svævende. Man skal spørge, beder du til Gud? Og så er jeg for så ligeglad, om det er en gang om året, eller det er tit, man beder til Gud. I det øjeblik, man beder til Gud, så er man religiøs. Hvis man ikke beder til Gud, aldrig beder til Gud, så er man ikke religiøs. Så er man ateist, eller hvad man nu vil kalde det. Og så må spørgsmålet selvfølgelig være, som du sagde, hvad tror du selv på? Og det vil jeg elske at svare på. Det handler nemlig om, hvad det vil sige at være et menneske. Og så skal vi tilbage igen til mennesket. Det adskiller sig fra de andre dyr ved dets intelligens, først og fremmest. Og nu er det jo sådan i evolutionen, at ved tilfældigheder, så kommer der sådan forskellige input i de forskellige dyr, der er, sådan så de kan overleve. Og intelligensen har jo været i den grad en god fidus at få. Vi er blevet det stærkeste dyr på jorden, selvom vi faktisk ikke er skabt til det. Vi har ingen klør, vi har ingen tænder, vi har ingen pels. Vi er nærmest som en slags store regnorme, som alle dyr egentlig kunne æde. Men ved hjælp af vores intelligens har vi klaret os i udviklingen. Men man skal ikke bare tage det for gode varer uden at tænke på, at naturen gang på gang finder på et eller andet, der kan hjælpe en eller anden art fremad, og så viser det sig, at det er en kikser, og så går arten til. Og vi må i dag tænke igennem, var intelligensen en kikser, bærer den døden i sig selv? Vi har opfundet våben nu. Alene det arsenal af atomvåben, der ligger i USA, er nok til at udrydde alt menneskeligt liv. Måske er det bare et lille bitte pip fra udviklingen, og så forsvinder det igen. Ikke at man ikke kunne tænke sig en intelligens, hvor den samtidig sagde til mennesker, eller til dem, der har intelligensen, at de skal undgå at slå hinanden ihjel. Det kunne man godt tænke på en anden planet. Men det her, det er i hvert fald noget, vi skal tænke igennem. Har vi overhovedet en chance for menneskenes overlevelse? Og der er der en anden fidus, som naturen har lavet med os, som vi har fælles med et lille bitte antal dyr på jorden, nemlig pattedyr og fugle. Hvis man regner med at tage alle arter af dyr på jorden, så er vi oppe i et milliontal. Her er der tale om måske 25.000 forskellige arter af pattedyr og fugle, og de har alle en meget mærkelig skæbne. Deres unger, de er så hæslige, de er så urenlige, og de er så skrigende, at man skulle sige sig selv, at det kunne ikke lade sig gøre i naturen. Man ville simpelthen afvise dem, og så kunne de der arter jo ikke være der. De må altså have et eller andet, som alligevel gør, at de passer de der ækle unger. En eller anden tilbøjelighed. Den tilbøjelighed hedder kærlighed. Og jeg bruger udtrykket tilbøjelighed, fordi det er meget, meget vigtigt, at vi forstår, at kærlighed er ikke et arveanlæg. Det er ikke et gen, der sidder i os. Kærlighed lærer man af sin mor. I det øjeblik, en kvinde føder et barn, sker der sandsynligvis noget hormonalt i hende, der gør, at hun pludselig elsker det der barn meget, meget højt. Og det er en umådelig stærk følelse. Der er kun én følelse, man kan finde, der er stærkere. Det er den kærlighed, som barnet nærer til sin mor meget hurtigt. Og der sker der noget. Barnet får, hvis alt det her går godt, og jeg vil ikke sentimentalisere det her, der er lavet frygtelige ting fra forældre over for deres børn. Men hvis det går godt, så bliver der indpået i barnet en kærlighed, som aldrig slipper. Det vil sige, at den viser sig i alle henseender resten af livet, i menneskets forhold til andre mennesker. Medmenneskelighed og medlidenhed og alt muligt. Moral er jeg lidt i tvivl om, om det kommer med der. Måske også moral. Men i alt fald, i masser af ting, viser kærligheden sig. Og det er vel der, vores chance ligger, også hvis vi skal klare at undgå vores udryddelse af kærligheden til vores medmennesker, kan hjælpe os. Det er jo sjovt at følge, hvordan kærligheden den så kommer ud i samfundslivet gennem mennesker. Men det er værre at se det steder, hvor det ikke går godt. Hvor børn ikke får den kærlighed, de skal have af deres forældre. Så bliver de afstumpet, nogen bliver psykopater. Men det, vi skal lægge mærke til, det er det. De kan bruges i det samfund, som vi har. De kan godt producere. De kan måske også blive arbejdsledere, selvom de ikke kan følge kærlighed. Og allermest gælder det jo i vores samfund, at de kan forbruge, og det kan de jo også. Altså, de mennesker er der. Der er noget at slås for at vi ikke bliver sådan alle sammen. Og det har intet som helst at gøre med forstand, det her. Det er et spørgsmål om tro. Man må tro på kærlighed. Så ser vi på, hvordan den tærer sig, kærligheden, når den kommer ud i livet. Og det sjoveste, næsten, det er jo det, hvor den møder sex. Og da, undskyld Freud, men altså sex og kærlighed har intet med hinanden at gøre. Det ved vi også godt. Sex kommer helt anderledes. Det er jo mange, mange flere dyr, der har sex. Et par fluer, der parres. Det er jo som, det er så livagtigt, at man kan blive helt flov over det. Og det er jo helt andre dyr end pattedyr og fugle. Men det er jo så vidunderlig oplevelse for mennesker, når de kombinerer kærlighed med sex, at det er det, man beskriver. Alle forfatterne, de skriver om det, og de kan næsten ikke skrive om andet. Jeg har prøvet at lede, skulle der ikke være nogen, der ved, hvor den kærlighed kommer fra, altså ser, at den kommer fra barns kærlighed til moren. Og der blev jeg så glad, fandt hos Ingmar Bergman. Kan du huske, der var noget, der hed Scener fra et ægteskab i sin tid? Mm-hmm. Og der lader han en af personerne sige, kærlighed er, når to skiftes til at være barn og voksen. Det er jo flot set. Så New Orleans jazzen, der synger de jo også my baby walking down the street, og jeg lover for, at det er ikke en baby, det er netop en kærlighed. Det er kæresten, der går sådan. Altså, man kan finde det nogle steder, men selve det af kærlighed er fuldstændig fjern fra sex, før man begynder at bruge den der. Det har forfatteren meget, meget svært ved at se. Jeg tror, man skal helt tilbage til troubadourerne for eksempel, og det er omkring 1100 eller sådan noget, der rejste rundt og lavede kærlighedsdigte til vidunderlige kvinder, som de kun så på afstand. Det var fuldstændig fri, de digte for sex og sådan noget. Forfatterne ved godt, at det her er, men en dansk forfatter i dag vil simpelthen afvise, det vil være urealistisk at skildre en kærlighed uden sex. Og alligevel, vi har, det er en afdød forfatter, men vi kalder ham Danmarks mest erotiske forfatter, Emil Aarestrup. Han har skrevet et digt, Kender du skov ensomhed? Du skal høre det, altså. Alene for rimende skyld skal man have det. Igennem bøgeskoven, jeg dig ved hånden førte. Der var så grønt og køligt, vi nattergalen hørte. Det var som hele verden med blomster, med grene, med skyer, med stjerner, tilhørte os alene. Vi talte ikke sammen, vi kunne intet sige. Som snoede tavse ranker, ensomme, lykkelige. Så frit afsides var det, så ubevogtet stille. Det var, som om vi intet mere ønskede og ville. Ja, han er en figur, jo. Vi ved jo nok, hvordan det ender. Men alligevel, han har givet udtryk for det, det synes jeg, det er flot. Det andet sted, hvor vi jo ved, at kærligheden møder menneskelivet, det er i religionen. Der er kristendommen, der har man jo netop taget kærligheden som det allervigtigste. Gud er kærlighed. Og det er jo fint. Men selvfølgelig skal vi kritisk bedømme, hvad mener man egentlig i kristendommen med kærligheden. Og først og fremmest så handler det om, at Guds kærlighed viser sig ved, at når mennesket synder, så tilgiver Gud det, uanset hvad man har gjort. Bare man beder om tilgivelsen. Og det skal vi ikke bare godtage det her. Vi skal tænke igennem, hvad er det egentlig for en religion, der siger sådan her? De andre gør det ikke. Sådan helt konkret. Nu skal jeg ikke... Jeg vil ikke tage forhistorien frem og tage alle de der rejseshistorier, som kristendommen har lavet frem. Dem er vi kommet over, og dem skal de ikke hænges op på. Lad os tage noget næsten nutidigt. I 45 blev der kastet 2 atombomber over Japan. Det var jo ikke terrorisme, for man definerer jo terrorisme sådan, at hvis man har uniform på, så er man ikke terrorist. Men altså, hvis man ellers betragter det, så er det en typisk terroristisk handling. Dem, der blev angrebet, og de 100.000, der blev dræbt, var kvinder, børn og gamle mænd. Der var ingen militære institutioner. Og formålet var terroristisk at få folk, få Japan til at overgive sig, og det lykkedes. Det, vi skal prøve at tænke på, det er jo det. Kunne det være gjort af andet end et kristent land? Var det selve det, at USA er så gennemsyret af kristendom og ved, at ligegyldigt hvilken rejselsgerning man laver, så får man Guds tilgivelse? Man skal bare tænke det igennem. Jeg ved jo ikke det her, og jeg dømmer ikke nogen. Jeg husker det selv nøjagtigt. Jeg husker, hvor tilfreds og glad jeg var, da atombomberne faldt. Nu kunne krigen slutte, og Japan fortjente ikke bedre. Det er ikke det. Det er bare det. Er så forfærdeligt vigtigt, at vi hitter ud af, hvordan vi egentlig er selv. Ja. Hvis vi nu skal se på... Nej, vi burde jo egentlig tale lidt om synd også, når netop Guds kærlighed viser sig ved, at vores synder bliver tilgivet. Så kommer jeg nok galt af sted, når jeg siger, vi synder ikke mere. I gamle dage, der syndede folk. Jeg husker tilbage fra min barndom, man syndede. Men nu om dage, jeg taler ikke om, at man ikke laver noget, som man har dårlig samvittighed over. Men det der at synde, det er et forhold mellem menneske og Gud, hvor man trygler Gud om tilgivelse for det, man har gjort. Og jeg er sikker på, at der er masser af præster, der vil sige, det oplever vi gang på gang. Og de præster, der ikke opgiver det og vil give mig ret, de vil sikkert ikke melde sig. Men det er meget mindre udbredt i dag, end det var i gamle dage, og det har noget at gøre med, nu kommer jeg lige ind på kristendommens historie, det har noget at gøre med helvede, og det tror vi ikke på i dag. I gamle dage var folk fuldstændig lammet af frygt for helvede, hvis de syndede og kom i helvede. Og nu kommer vi tilbage til det igen, hvad religionen egentlig er til. Og da man sørger først for, at folk får den der frygtelige frygt, og så har man, at de må henvende sig til Gud for at få tilgivelsen. Gud er til, for at vi kan slippe for vores frygt. Og det er det, man har brugt. Og nu har vi en velfærdsstat, og folk frygter ikke så meget mere. Og helvede, det er man holdt op med at snakke om. Der er virkelig ikke nogen teologer, der snakker om helvede. Jeg har hørt en biskop, der snakkede om, det kan være med al den forurening af det dommedag, der kommer. Der tænker jeg, at de kalder det lige nu. Men ellers, helvede, det hører jeg ikke om. Men der skal nok være nogen alligevel. Ja. Vi skal nok lige se, hvordan religionen er ude i verden også. Og der skal vi til Mellemøsten. Det er ligesom det hele, det koncentrerer sig ude i Mellemøsten. Israel er skabt på en gudstro. Når vi tænker rigtig over det, så er det jo en fuldstændig vanvittig tanke, at fordi de har boet i det land for 2.000 år siden, at så skal de tilbage til det, og de har ret til det. Og alligevel, så kan vi jo mærke i vores hjerte, hvor det betager os, når de er gået og sagt, næste år i Jerusalem, når de har været ude i de forfølgelser, de har været. Og det lykkedes altså også at komme dertil, og det ville have været, FN gik jo med til, at de fik landet. Men det er kun den der Guds tro, der har fået dem til at ændre igen. Og det ville have været så lykkeligt, hvis det var gået godt. Hvis de havde klaret det. Og jeg er ikke engang sikker på, at det er deres egen skyld. Det kan lige så godt være omgivelserne, at de ikke har fået skabt fred i det område der. Men det, at de har den Guds tro, selvom jeg er sikker på, at den ene efter den anden af dem er ateister, så er Guds tro noget, hvis man har fået det som barn, altså som ligger i en, som en helt ubevidst historie. Og den viser sig også ved, at de har opbygget den umådelige atomkraft, som de har. Og den der gudstro, det må være den, der gør, at de har opbygget det mægtige atomvæsen. Ingen fornuft kunne få et land, der på størrelse med Jylland, til at tro, at de kan overleve en atomkrig. En eneste atombombe, der bliver kastet over Israel, betyder, at landet bliver udryddet. Og den bliver kastet, hvis ikke de på en eller anden måde kommer i fred med deres omgivelser. Og her kommer vi så over til Iran. Det er et muslimsk land, og vi er tilbøjelige til at tænke, det er ligesom under den kolde krig, selvom de skulle få atomvåben i Iran, så vil afskrækkelsen jo forhindre dem i at bruge det. Men sådan kan vi ikke tænke om et muslimsk land. Ikke når det er så fundamentalistisk, som Iran er. Allah beskytter dem. Jeg ved, de siger det, hvis man kører ned i Østen der. Chaufførerne, hvis man får en taxa, de kører helt vildt, for Allah bestemmer, om de skal dø. Og det samme må vi regne med, at i den gudstro, som de har i Iran, der kan man ikke fuldstændig være sikker på, at de ikke vil kaste et atomvåben. Men de er også snu. Først og fremmest, så må vi være klar over, i det øjeblik, USA gik ind i Irak og stemplede Iran som en led af ondskabens akse, så er de straks gået ud på det sorte marked for at få fat i atomvåben. De vil sikkert lave dem også, men det tager alt for lang tid. Det hastede for dem at få dem. Og jeg er ikke spor forstand på det her. Det er bare rent psykologisk, der må de have gjort det. Og et land med den olie, de har virkelig chancen for at skaffe det. Det kan være, at de allerede har atombomben. Men de venter, til de bliver angrebet. Og jeg håber, at den israelske efterretningstjeneste er klar over, hvad de gør, at de ikke laver et angreb på deres atominstallationer på samme måde, som de gjorde i Irak der. Det vil være alt for farligt. Den tredje gudstro, som også koncentrerer sig der i Mellemøsten, det er selvfølgelig kristendommen. Og der må vi tilbage til USA. Hvordan begyndte det hele? Se, der har vi jo Bush, som ung og moden mand, var han en, man skulle tro, at han havde alle chancer her i tilværelsen. Hans far havde været præsident. Han havde penge. Det kunne kun gå ham godt, og man ventede alt muligt af ham, og så begyndte han at drikke. Og det hele var ødelagt for ham. Han bare drak. Så greb Gud ind og frelste ham. Han blev nyfødt kristen. Og sammen med sine nyfødte kristne besluttede han, at han skulle udføre Guds vilje her på jorden. Og det er nemlig USA's mål, at udføre Guds vilje. Men samtidig, da han blev præsident, var han klar over, at det var umuligt at få det amerikanske folk med til det her. De ville ikke engagerer sig ude i verden for Guds sag. Så greb Gud ind igen og tillod, at nogle terrorister fløj ind i World Trade Center, og det forandrede fuldstændig den amerikanske indstilling. Nu kunne George Bush endelig udføre Guds vilje, som var at skabe demokrati og frihed til Mellemøsten. Og så gik han ind i Irak. Og alt det der med, at det var for oliens skyld og sådan noget, det skal man ikke tage alvorligt. De kunne altid have fået den der olie, bare de ville betale for den. Det var det andet, der greb George Bush, og som var hans mål. Måske kan man sige, at der også var andre motiver. Saddam Hussein, han havde lavet den dumhed, at han ville ikke sælge olien i dollars mere. Det skulle laves om til euro. Og se, der er der det, at dollars, det er hjælpevaluta over hele jorden. Og hvis et land først begynder at lave om på det, så ryger den amerikanske økonomi fuldstændig ned. Det, de kan gøre i øjeblikket, det er det, de har. De kan bare, det man gammel dag kaldte trykpengesedler, de har en gæld på 6.000 milliarder dollars, og det er i statsobligationer, meget af det, og det er købt af Kina og Indien. Og altså, tallet siger mig ikke noget som helst. Det er alt for stort til, det siger mig noget. Men det er vist nok mange penge, det der. Og hvis, det kan man gøre, fordi hele verden handler i dollars. De skal nok blive brugt. Men hvis man går væk og ikke bruger det som hjælpevaluta mere i verden, så ødelægges Amerikas økonomi. Den økonomi, det er den største økonomi i verden, men hvis fabrikkerne pludselig står stille, sådan som det kan ske i morgen for så vidt, så er USA færdig, så er det ikke en supermagt mere. Så det motiv har altså også været der, og så kommer selvfølgelig løbende alle dem der, der skal tjene penge på krigen, også i Irak, som har andre motiver og sådan noget. Det ved vi jo herhjemmefra. Også Mærsk, der har fået hele containertrafikken på Irak og sådan noget. Der er altså mange, der er interesseret i, hvordan sådan noget det først fungerer, når det er i gang. Men den oprindelige ting for George Bush, det har været det at udføre Guds vilje. Og så kan man sige, hvordan går det så nu, hvor det faktisk går lidt skidt i Irak? Bliver han ved med at tro på Gud? Eller opdager han, at den gode Gud har mistet tilliden til ham? Og så har vi nogle muligheder. Han kan begynde at drikke igen, og det er ikke udelukket, at det kan ske. Så har vi en præsident der, med en flaske i den ene hånd og en brandbombe i den anden, og det er en meget, meget farlig situation. Det kan også være, at han har så stærk en gudstro, at han tænker, det må også være Guds vilje, at det regime i Iran skal udryddes, og så bombarderer han der. Det er en farlig situation med andre ord, vi er i nu. Jeg har en vis tillid til, at Amerika kan klare den, at der er nogen, der kan holde ham tilbage eller sådan noget. Han er afhængig af sine tilhængere, og vi kan jo håbe på, at et andet styre i Amerika kan redde situationen.
Ja, Torben Jacobsen. Jeg sad jo og tænkte på, at der er jo ikke lang tid tilbage af Bushes regeringstid, så din sidste teori om, at det jo nok kunne være mere fornuftige folk, der kommer til den tid. Men det må vi jo se, og jeg tænkte dengang, du begyndte at sige, at jeg er jo lærer, og nu vil jeg undervise, og jeg håber, at jeg har været en god elev, der har siddet og hørt ordentligt efter. I hvert fald har det været rigtig spændende at høre dig udvikle dine tanker, som du jo ikke bare, det er ikke bare sådan strøtanker, det er virkelig tanker, som du har gennemarbejdet. Og derfor skal du have tak for din forelæsning. Og hvis der er nogen, der gerne vil høre din forelæsning igen, så kan de klikke ind på Radio Mælkebøttens hjemmeside, som har adressen www.radiomb, og det er alt sammen med små bogstaver, radiomb.dk. Og der kan man finde hele indlægget, og man kan også derigennem kontakte Torben Jacobsen. Og det kan ske via e-post, som du kan finde adressen på hjemmesiden. Mit navn er Birta Bigum, og i teknikken er det Kim Bundgaard.